Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Na polovini smo zadnjeg mjeseca u ovoj godini. Pozivam vas da ostanete sa nama uz zanimljive teme što ih emitujemo nedjeljom ujutro. Narednih sat vremena pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim primjerima redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare, zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete čuti često. Pa da poslušamo šta je to prvi izbor našeg producenta Zorana Mijatovića za ovo nedjeljno jutro.
Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hours and think about the great things we would do. Those were the days, my friend. We thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life we choose. We'd fight and never lose. For we were young and sure to have our way. Before the tavern, nothing seemed the way it used to be. In the glass I saw a strange reflection. Was that lonely woman really me? Those were the days, my friend. We thought they never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life. Call my name. Oh, my friend, we're older but no wiser. For in our hearts the dreams are still the same. Those were the days, my friend. We thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life we choose. We'd fight and never lose. La 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 la
Docentica Muzičke akademije i Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, doktorica Mila Ramović, dobitnica je prestižnog priznanja Honorary Fellow of the Plymouth College of Art, koje se tradicionalno dodjeljuje za doprinos razvoju savremene umjetnosti i obrazovanja umjetnosti za 2019. godinu. Ovo priznanje je najznačajniji oblik javnog priznanja koje Plymouth College of Art može ponuditi za visoka dostignuća u savremenoj umjetničkoj praksi ili za rad koji je kroz kreativnu praksu imao transformacijski utjecaj na život zajednice, a posebno na život mladih ljudi. Upravo je doktorica Mila Ramović naša jutrošnja gošća. Gospođo Ramović, nedavno ste dobili prestižno priznanje za doprinos razvoju savremene umjetnosti i obrazovanja umjetnosti za 2019. godinu. Koliko vam je značajno jedno takvo priznanje?
Pa naravno da je značajno i naravno da je dragocjeno kada kolege, ugledne kolege na drugom dijelu svijeta prepoznaju zapravo da njegujemo zajedničke vrijednosti i da na kraju kažu mi jednu, kako ja kažem, čast, što eto, oni su procijenili da je taj nekakav moj doprinos značajan i da odgovara onome što oni smatraju nekakvim dometima u našoj struci.
Da pojasnimo, znači ovo je sedma godina u kojoj Plymouth College of Art dodjeljuje ovo priznanje. Prije vas su dobili jako veliki umjetnici, kipari, članovi Kraljevske akademije umjetnosti. Kako je moguće da jedna docentica iz male Bosne i Hercegovine ipak dospije do ovog priznanja?
Ja, znate kako, ja zapravo uopće ne mislim da u svijetu bilo koje struke više postoje te granice geografske. Te su granice nekako horizontalne, znači granice su granice nekakvog našeg stručnog intelektualnog prostora i ukoliko djelujemo na internacionalnom planu, onda tih granica uistinu nema. Ne mogu reći da mi je na bilo koji način odmagalo to što sam iz Bosne i Hercegovine. S druge strane, mislim da mi je dalo jednu specifičnu prednost, jer u tom cijelom kontekstu mogu zapravo da prikažem dio jednog iskustva koje moje kolege nisu imale. Što se tiče konkretno mog odnosa sa ovim koleđom, odnosno sa zapravo utemeljiteljem, direktorom, profesorom Brustonom, pa ja sam imala sticaj okolnosti je bio da sam bila pozvana da budem keynote speaker, kao uvodničar jedne velike konferencije o savremenoj umjetnosti koja se zvala Artis u muzeju Tate Modern u Londonu prije nekoliko godina na kojoj on učestvovao. Tada smo zapravo razmijenili ideje o funkciji umjetnosti u društvu kao jednog intelektualnog i empatijskog motora za promjenu društva i njegovih vrijednosti. Plymouth College of Art je institucija koja je vrlo značajna na internacionalnom planu upravo zato što su oni u jednom malom mjestu koje evo, možda odgovara onome što je danas u Bosni, recimo Zenica, znači koje je imalo nekad neku uspješnu industrijsku istoriju, a sada zapravo siromašno, još je Plymouth nekako na samom jugu Britanije, tako da je vrlo daleko od ovih nekakvih ekonomskih tokova. I upravo u situaciji kada je taj grad zapravo u jednom stanju ekonomske i možda čak nekakve mentalne depresije, ovaj koleđ je izumio jedan sistem za obnovu društva kroz uvođenje kreativnih vještina kao glavnih vještina za mlade. To znači da su oni ponudili jednu platformu u kojoj su rekli mi zapravo treba da shvatimo da umjetnost i kreativnost je ono što nas pokreće da budemo sposobni, da budemo kreativni, da budemo spremni za nove izazove i da se bolje snalazimo u bilo kojoj situaciji koju nam budućnost donese. Naime, njihova je logika, to je logika mnogih obrazovnih sistema danas, da sve ovo što mi učimo u školama, možda nam uopće neće treba za 10 godina, budući da sada imamo sasvim, da se stanje znanja zapravo iz godine u godinu mijenja i da jednostavno mi ni ne znamo šta je to što će nam trebati za 10 godina. Oni su napravili jedan specifični sistem, sad se taj sistem, zapravo sad se djeca mogu već upisati u taj koleđ u osnovnoj školi i u tom koleđu je umjetnost i kreativne vještine, znači kao što su kod nas matematika i ne znam, engleska primarni. I oni su takav sistem sada već počeli primjenjivati u drugim gradovima u Britaniji, sad znam i u Hong Kongu i u nekim dalekim zemljama. Eto, tako da je zapravo taj koleđ poznat i zbog toga ima podršku mnogih veoma važnih ličnosti svijeta istorije, jer mijenja funkciju umjetnosti u društvu upravo kroz položanje u obrazovnom sistemu.
Spomenuli ste da je dijelom bila tema funkcija umjetnosti u društvu. Kakva bi ta funkcija bila da je primjenimo na bosansko-hercegovačko društvo?
Mi bismo sasvim sigurno u Bosni i Hercegovini imali jako puno da naučimo. Imali bismo puno prostora da reformišemo naše obrazovne sisteme, posebno kada je u pitanju umjetnosti, jer mi još uvijek umjetnosti zapravo samo podučavamo naše studente nekakvim tradicionalnim vještinama sa fokusom na ono što su historijska iskustva. Znači, mi u umjetničkim akademijama smo u najvećoj mjeri govorimo o tome kako su ljudi radili prije nas, učimo ih tehnikama koje su postojale do danas, učimo ih istoriji, učimo im nekakvim, kako da kažem, nečemu što je poznati korpus znanja umjetnosti, a onda tražimo da oni na to nasloje nekakvu svoju kreativnost i sada u tom kontekstu daje u svoj umjetnički glas. Ovi savremeni tokovi možda su zapravo skoro pa zanemarili taj historijski kontekst i fokusirani su na jedno kritičko istraživanje savremenih problema i savremenih izazova, kako kreativni, tako društveni, tako oni koji su, kako kažem, baš socijalni na nivou empatije prema susjedu i naravno da se onda uz to, jel, nekako njeguju ta saznanja iz istorije. Bilo bi dobro kada bi u nekim budućim izmjenama naših nastavnih planova i programa takve se stvari mogla unijeti, mada vjerujem da je zapravo veća šansa da će takvu vrstu promjene napraviti neke moderne privatne škole koje će, kako da kažem, imati manji otpor, odnosno veću pokretljivost, jel? Da se transformišu.
Da li ovakav sistem obrazovanja ne može pružiti adekvatno obrazovanje djeci koja ipak će raditi u 21. vijeku, vijeku digitalizacije, vijeku modernih tehnologija?
A ako je pitanje prvo funkcije uopće kulturnog nasljeđa u obrazovnom sistemu i u umjetnosti koja se izučava kroz taj historijski pogled kakav vam nudi, na primjer, muzeji, pa je pitanje jednog generalnog društvenog odnosa prema ovim institucijama. Evo, iče smo pročitali da je nakon što smo se toliko godina borili, nakon što su oni zapravo borili u Zemaljskom muzeju, da se Zemaljski muzej ponovo stavi na noge, pao je, kako da kažem, na koljena zbog političke opstrukcije iz Republike Srpske. Znači, nije pao zato što se desilo nešto, desila se konkretna politička opstrukcija zbog koje je Zemaljski muzej izgubio finansiranje na državnom nivou i onda se nekako godinama traži model kako da se njemu obezbijedi finansiranje da ljudi mogu da se bave svojim poslom, a posao je zapravo čuvanje kulturnog nasljeđa, kulturnog identiteta ove zemlje. I mi smo jučer saznali da opet taj dogovor koji se godinama pravio sa mami profunkcionisom sad je opet propao, ali na kraju smo opet u situaciji da Zemaljski muzej umjesto da govori o svojim naučnim i muzejskim projektima, oni govore o pitanja plata i grijanja i ne znam kakvim troškovima. Na taj način je muzej sveden na jednu ustanovu koja stalno nešto traži i koja, kako da kažem, kao neki socijalni slučaj, kao neki prosjak od kojeg možeš nekad otići, nekad malo okreneš glavu, nekad kažeš o što se sami ne snađu. I mi smo zapravo omalovažavanjem jednim sistemskim, ne to je te institucije, nego uopšte onoga s čime se ta institucija bavi i druge institucije koje su naravno nakon Zemaljskog muzeja posvećeni toj misiji, mi smo doveli do toga da taj muzej niko zapravo više ne prepoznaje kao vrijednost u društvu. Naravno da će omladina, kada pomisli šta je to što on treba da radi, šta je to što je važno, prihvatiti taj društveni odnos, rečimo kakvi muzeji, oni su to su neki bezveznjaci koji nemaju para i to je otprilike neki društveni sat. Tako da to je znači jedan dio problema. A što se tiče samih kreativnih vještina, ja mislim da se tu stvarno radi o jednoj potrebi za jednom temeljitom revolucijom u onome šta je to što mi učimo uopće u školama i na fakultetima, čak na koji način ćemo aspekte interdisciplinarnosti uvesti toliko da se ne bojimo da će oni zapravo ugroziti ono što mi mislimo da je osnovna stvar naše struke. Zato što na primjer na muzičkoj akademiji mi se jako puno bavimo raznim tehničkim, raznim stručnim aktivnostima, znači stručnim, kako kažem, oblastima, ali malo vidimo prostora da sad izađemo u neke druge oblasti, da sad znamo nešto više, mislim, čak i o filmu i o likovnoj umjetnosti i o književnosti, a kamoli ne znamo problema psihologije, ekologije, politike i tako dalje. Tako da mislim da je tu zapravo problem, jel, nekakvog generalnog stava o tome šta je to vrijednost i šta su to zapravo znanja koja mi mislimo da nam treba.
Gospođo Ramović, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i govorili za Radio Slobodna Evropa.
Zahvaljujem na pozivu. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, 'cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for upside to a downward spiral. My love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to, and I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Kompanija SpaceX obavila je prazničnu dostavu na međunarodnu svemirsku stanicu. Dostava tereta je obavljena pomoću kapsule Dragon, koja se uspješno spojila sa stanicom. Dio tereta su miševi, gliste i pametni robot. Kapsula je na stanicu dostavila 3 tone tereta, uključujući 40 miševa namijenjenih eksperimentima vezanim za mišiće i kosti. Također dostavljeno je i 120.000 okruglih glista, koji su dio agrikulturnog istraživanja, čiji cilj su suzbijanje štetočina. U kapsuli je bila i velika okrugla robotska glava sa vještačkom inteligencijom i mogućnošću raspoznavanja emocija astronauta. Ovo je 19. uspješna misija kompanije SpaceX prema Međunarodnoj svemirskoj stanici u proteklih 7 godina, a ubrzo se očekuju još 2 dostave. Najdublja tačka na kontinentalnoj kori Zemlje identifikovana je na istočnom dijelu Antarktika ispod glečera Denman. Ovaj kanjon, napunjen ledom, doseže čak 3,5 km ispod nivoa mora. Otkriće je ilustrovano na novoj mapi Bijelog kontinenta, koja otkriva oblik korita ispod ledene plohe. Karakteristike ovog korita bit će ključne za naše razumijevanje kako se polarni jug može promijeniti u budućnosti. Poređenja radi, do sada najniže tlo na Zemlji izmjerano je na obali Mrtvog mora, a nalazi se na samo 413 metara ispod nivoa mora. Podsjećamo i to da je najdublja okeanska tačka Marijanska brazda duboka 11 km ispod morske površine. Postoji i drugi izuzetno duboki kopneni kanjoni poput Yalung Tsangpo Grand kanjona u Kini, ali njihova dna su iznad nivoa mora. Viktorini vodopadi koji su nastali na mjestu gdje afrička rijeka Zambezi propada 100 metara u ponor, a čija ljepota je privlačila na milijone turista u Zimbabve i Zambiju, presušili su zbog najgore suše u posljednjih 100 godina. Strahuje se da bi klimatske promjene mogle trajno da unište vodopade. Problem je što je cijela oblast pogođena sušom i što su mnogi ljudi ostali bez hrane i usjeva zbog suše. Procjenjuje se da je pomoć potrebna za oko 45 milijuna na ljudi. Zimbabve i Zambija su pogođeni i restrikcijom struje, pošto je proizvodnja ovog energenta zavisna isključivo od hidroelektrane Kariba, koja se nalazi na rijeci Zambezi, uzvodno od vodopada. Na drugim dijelovima vodotoka vode ima veoma malo. Viktorini vodopadi su među najvećim i najspektakularnijim u svijetu. Slapovi su uglavnom široki preko kilometar i po, sa padom od 128 metara. Nemojte pisati poruke dok hodate, lajkovati fotografije pasa ili gledati video sadržaje. Povrede povezane s korištenjem mobilnih telefona su u porastu, posebno kod mladih. Pokazala je analiza povreda zbog kojih su ljudi tražili ljekarsku pomoć u Sjedinjenim Državama. Broj povreda vrata, lica, očiju, nosa, ušiju i glave u drastičnom je porastu u proteklih nekoliko godina, a velike zasluge ima korištenje mobilnih telefona, posebno kucanje poruka tokom upravljanja automobilom ili hodanja, naročito kod mladih između 13 i 29 godina. Najčešće povrede su rane na licu i glavi, slijede kontuzije mozga, površne povrede kože i povrede unutrašnjih organa. Te su vrste povreda bile rijetke do 2007. godine, u kojoj je Apple predstavio prvi iPhone, a nakon toga porasle su dramatično. Kanađani su isprobali prvi električni komercijalni avion, hidroaviona električni pogon. Ovaj avion, napravljen u saradnji sa kompanijom Magnix, ušao u istoriju avijatike uspješno poletjevši iz Vancouvera sa 6 putnika na kratki trominutni probni let. Letjelicu pokreće 750 konjskih snaga, a probni let je prvi korak u dobijanju certifikata za električni avion za komercijalnu upotrebu. Prelaz na električni pogon u aviosaobraćaju mogao bi doprinijeti smanjenju emisije ugljendioksida, jednog od najvećih zagađivača Zemlje. Na razvoju električnih aviona radi još nekoliko velikih kompanija, među kojima su Boeing i Airbus. Arheolozi su otkrili ostatke grada utjecajne, ali vrlo malo poznate drevne civilizacije u istočnoj Africi, koja se povezuje sa porijeklom kršćanstva u Etiopiji. Naziva Beta Samati, ovo naselje bilo je dio carstva ili kraljevine Aksum, koja je vladala regijom između 80. godine prije nove ere do 825. godine i bila je jedna od glavnih svjetskih sila koja je osvajala okolne regije te trgovala sa Rimskim carstvom. Otkriveni objekti i artefakti u Beta Samati, koji uključuju baziliku, nakit, kovanice, natpise i keramiku, otkrili su da je ovaj region bio ključno središte trgovine, povezujući glavni grad Aksum sa Crvenim morem i šire. Danas se grad nalazi blizu granice sa Eritrejom.
U travniku je ove sedmice obilježena 65. godišnjica objavljivanja romana Prokleta Avlija i godišnjica dodjele Nobelove nagrade književniku Ivi Andriću. U radnoj kući književnog Nobelovca istaknuto je da je Andrić ucrtao travnik i Bosnu i Hercegovinu u književnu mapu svijeta i da je pružio ogroman doprinos razvoju bibliotekarstva u BiH. Godišnjica je obilježena na dan kada je Nobelova nagrada za književnost dodijeljena austrijskom piscu Peteru Henkeu, čime je, ocjenjuju organizatori, narušen kredibilitet ove nagrade. Slušamo Mariju Augustinović.
Književno-filmskom večeri pod nazivom Najbolje je ipak pustiti čovjeka da priča slobodno. Stanovnici Travnika prisjetili su se Ive Andrića, kojem je prije 58 godina uručena Nobelova nagrada za književnost za roman Na Drini ćuprija. Kustos Memorijalnog muzeja Rodna kuća Ive Andrića, Enes Škrgo, podsjetio je da je Andrić za Nobelovu nagradu bio nominiran nekoliko puta, a dodijeljena mu je 1961. godine.
Da, nekoliko godina je bio nominovan, a kada je prvi put se to dogodilo, onda je Miroslav Krleža bio zajedno s njim u toj nominaciji, ali je odbađao iz nekih, to ne znamo baš tačno, proceduralnih, formalnih ili nekih drugih umjetničkih ili izvan umjetničkih razloga. Ali ono što znamo, da je već 1960. godine samo jedan glas je nedostao u Švedskoj akademiji da Andrić već tada dobije Nobelovu nagradu za književnost, ali eto već idući 1961. godine on ju je dobio.
Iako Memorijalni muzej u Travniku obilježava sve značajne godišnjice u vezi s Andrićevim životom i djelima, Škrgo ističe da je jasno da to nije dovoljno, te da je Andrić zaslužio daleko više pažnje kako u rodnom gradu, tako i u cijeloj Bosni i Hercegovini.
I to ne samo za ovaj datum, ovoga 10. decembra, bo ja mislim svakoga dana u godini, a osobito biblioteke u Bosni i Hercegovini. Ako znamo da je on kao najveći savremeni sekularni vakif Bosni i Hercegovini, dobrotvor, darovatelj novca, novčanog iznosa na obloju nagrade za književnost upotrijebio za unapređenje bibliotekarstva i javnih biblioteka u Bosni i Hercegovini.
Na obilježavanju godišnjice dodjele Nobelove nagrade Ivi Andriću u publici je bilo tek desetak ljudi, bez mladih koje je, kako kaže kustos Škrgo, teško privući Andrićevim djelima i općenito književnosti. On naglašava da je to prvenstveno slika dominantne prakse nečitanja, ali moguće i jedna od posljedica višegodišnjih ideoloških interpretacija i zloupotrebe Andrićevih djela koje dominiraju na prostoru bivše Jugoslavije.
Osim što jednostavno samo čitaju obavezne školske lektire ili čak njihove samo sažetke koje pronađu negdje na internetu, i to je ono što je tako jednostavno, to je onda imati tu vladavinu i dominaciju tehnike, iako i to može da utiče ako pogledate školske programe.
Godišnjica dodjele Nobelove nagrade Ivi Andriću obilježena je na dan kada je na ceremoniji u Štokholmu ova nagrada uručena austrijskom piscu Peteru Handkeu. Direktorica Zavičajnog muzeja u Travniku Fatima Maslić ocijenila je da je nagrađivanjem Handkea narušen kredibilitet Nobelove nagrade, te je istaknula da su djela ovog pisca zasjenili stavovi negiranja genocida u Srebrenici i podržavanja Slobodana Miloševića.
Bez obzira što je on u jednom periodu 70. i 80. godina bio genijalan pisac i zaista ostvario velike književne dosege, on je 90. godina svojim ličnim stavom priklonio se na jednu stranu koja je, ajde da kažemo, zločinačka. Na neki način je i akademija pokazala da preko njega ignorira međunarodne odluke sudova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa počinjemo u Podgorici. Novinar dnevnog lista Dan Vladimir Otašević, koji je napadnut, saslušan je u osnovnom državnom tužilaštvu kao svjedok incidenta od prije dvije večeri, kada je u tržnom centru Delta City na njega nasrnuo Mladen Mijatović, tjelohranitelj crnogorskog biznismena Zorana Ćoća Bećirovića, koji je u društvu višeg državnog tužioca Miloša Šoškića obilazio prodavnice. Slušamo Predraga Tomovića.
Danas sam saslušan ne u svojstvu oštećenog, već kao neko ko je, nema taj status. Tako da, što je malo eto čudno s obzirom da sam već dao izjavu u policiji i da sam rekao da sam oštećen i sve. Ali evo vidjet ćemo šta će tužilaštvo u narednom periodu, kako će se odrediti prema ovom slučaju.
Saopštio je Vladimir Rotašević novinarima nakon što je dao izjavu u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Kako nije dobio status oštećenog, Otašević po zakonu nema pravo na uvid u aktivnosti i radnje koje je tužilaštvo do sada preduzelo u vezi sa njegovim slučajem. Otaševićev pravni zastupnik, advokat Neboj Šasanović, o tome zašto njegov klijent nije dobio status oštećenog.
Zašto nije Vlado Otašević svjedok oštećeni, već je samo svjedok, to zna tužilac koji je to odlučio, tako kako je odlučio. I smatram da ima dovoljno nekih činjenica i čak i dokaza, video snimak i ostalo, da je mogao, i nije prepreka zakonska, da je mogao odmah dobiti status svjedoka oštećenog, što znači da bi mu u tom slučaju pripala sva prava koja ima u tom slučaju, a to znači na pomoć stručnog lica, advokata u postupku i na preduzimanje radnji koji ima pravo da preduzima oštećeni u postupku, a to znači da dođe u posjed ili u vidu da ima taj video snimak i eventualno sve druge dokaze, a ovako kao svjedok Vlado Otašević nema to pravo.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore su za Radio Slobodna Evropa saopštili da njihov službenik Mladen Mijatović, koji je prije dvije večeri nasrnuo na novinara Otaševića, nije tražio odobrenje ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nuhođića da privatno obezbjeđuje biznismena Zorana Bećirovića. Iz MUP-a navode da će, ukoliko provjera pokaže da se bavio tim poslovima, preduzeti mjere za utvrđivanje njegove odgovornosti. U međuvremenu, vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Ivica Stanković zatražio je od višeg državnog tužilaštva da utvrdi činjenice povodom napada na novinara Otaševića, a od Komisije za etički kodeks državnih tužilaca mišljenje da li je ponašanje državnog tužioca Miloša Šoškića u skladu sa etičkim kodeksom državnih tužilaca. Univerzitetski profesor i član tužilačkog savjeta Velimira Kočević za Radio Slobodna Evropa kaže da će, kada budu imali sve relevantne informacije o napadu na novinara Lista Dan, a kojem je prisustvovao viši državni tužilac Šoškić, doniti jasnu i preciznu odluku.
Što se tiče tog slučaja, kao naravno i u svim drugim, nakon prethodnog prikupljanja obavještenja i provjera svih navoda, jer za to postoji i odgovarajuća komisija u okviru tužilačkog savjeta, tužilački savjet se sastati naravno i u vezi toga donijeti vrlo konkretne odluke o čemu će naravno javnost biti obaviještena u predviđenoj proceduri.
U ovom trenutku ništa više od toga ne možete da nam kažete?
Nažalost ne mogu, jer sve što bih rekao bilo bi prejudiciranje stvari, a to pogotovo kao profesor prava ne smijem sebi da dopustim.
O slučaju tužioca Šoškića odlučivaće Komisija za etička pitanja pri tužilačkom savjetu, a njihov posao je da utvrde da li je u ponašanju tužioca Šoškića bilo povreda tužilačke etike. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I'm capable of really
Sada ćemo pričom do Beograda. U jeku afere univerzitetu Megatrend, nezvaničnog simbola privatnih fakulteta u Srbiji, a zbog kontroverzije o načinu sticanja diploma, izostao je stav nadležnih, prije svega Ministarstva prosvjete i Nacionalnog akreditacijskog tijela. Da li je kontrolisan rad Megatrend univerziteta, koji ima 12 fakulteta i jedan institut, da li su ispitivane iznijete sumnje, te možda provjeravana akreditacija, pitanja su na koja Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor u ovim institucijama. Istraživala Ljudmila Cvetković.
Umjesto da sad mi imamo konkretne poteze ministarstva, ministar zapravo daje financijske savete rektoru Megatrend univerziteta.
Kaže ZRS Ognjen Radonjić, profesor na Beogradskom univerzitetu. Rektor Megatrenda Mića Jovanović u međuvremenu je odustao od najavljene prodaje, kako je prethodno rekao, nemačkom konzorcijumu fondova koji predstavlja Dejan Đorđević. Kada su mediji otkrili da rukovodstvo konzorcijuma investicionih fondova koji je navodno kupio univerzitet čine izmišljeni likovi, Jovanović je odlučio da pokrene postupak raskida ugovora. Jovanović je prodaju najavio uz objašnjenje da mu je preko glave optužbi samo dan nakon što je na televiziji N1 objavljen dokumentarac Mega Diplomac, u kome je naveden niz nelogičnosti i nepravilnosti u poslovanju univerziteta, kao i u sticanju najviših akademskih zvanja funkcionera na vlasti, počevši od ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Adam Santovac, autor ovog dokumentarnog filma, kaže za RS da je krenuo tragom informacije da je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović stekao diplomu osnovnih studija u kompaniji. Stefanović je naime diplomirao na Megatrend International Expert Consortium Limited iz Londona, a potom mu je 2005. Fakultet za poslovne studije Univerziteta Megatrend u Beogradu tu diplomu, ispostavit će se kompanije, priznao kao fakultetsku.
Ono što je meni potvrđeno u vladi Ujedinjenog Kraljevstva jeste takođe da ta firma se nikada nije nalazila u registru njihovih škola, pa samim tim nije ni akreditovana.
Santovac dalje objašnjava da se to poklapa sa finansijskim izveštajima te firme, koji, kaže, ne pokazuju nikakva kretanja, odnosno prihode i rashode, a koje bi trebalo da ima zbog uplata školarina i isplata predavačima. Rektor Megatrenda Mića Jovanović je posle emitovanja dokumentarca rekao za N1 da su neke novine, da li engleske ili škotske, nije mogao da se seti, objavile koliko ima takvih institucija u Velikoj Britaniji.
Ne znam, 200 i nešto koje rade na sličan način. Dakle, jasno se kaže polaznicima u Engleskoj, možda studirate na ovoj, možda ovo je akreditovano, ovo nije. Prema tome, do studenta je da odabere da li će akreditovanu, neakreditovanu.
On tvrdi da postoji više od 1000 svedoka koji bi mogli da potvrde da su se predavanja u to vreme redovno držala u kongresnom Sava centru, kao i da je Nebojša Stefanović u to vreme završio trogodišnje studije, ali da je i on i svih drugih 1000 i nešto studenata iz Sava centra bilo u obavezi da polaži određene diferencijalne ispite.
Tako da ja garantujem da je sve bilo najregularnija, a kažem, ako meni ne verujete, možete da nađete bar par stotina svedoka.
Autor dokumentarca Megadiplomac Adam Santovac kaže za RS da se Megatrend poziva na zakon univerzitetu iz tog perioda, koji kaže da se neka strana školska isprava može izjednačiti sa školskom ispravom u Srbiji, ali naglašava da je osnova cele priče u tome što to nije školska isprava, već da mu je takvu ispravu, ukoliko ona i postoji, izdala firma.
Ali ovo što sam ja istražio, dakle, pokazuje da očigledno postoji neki sistem koji je funkcionisao, a niko to do sada nije decidno ni demantovao, dakle, koji je negovao tu neku vrstu zaobilaženja regularne procedure i verovatno izdavanje nekih sumnjivih diploma.
Na sajtu Megatrenda uz poruku učenje se uvek isplati stoji da svršeni diplomci Megatrend univerziteta relativno lako dolaze do radnih mesta, a da neki od njih obavljaju veoma odgovorne poslove u privrednim, finansijskim, kulturnim, medijskim, bezbednostnim, vojnim i drugim javnim ustanovama, organizacijama i organima u Srbiji i širom planete. I zaista, neretko diplomci Megatrenda nalaze zaposlenje u državnim organima i javnom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković. I eat antipasto twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, with a sad pizzeria. I keep soup and minestrone just to be with her alone, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. Ti voglio bene, Angelina, I adore you. Ti voglio bene, Angelina, I live for you. E passione, you have set my heart on fire. But Angelina never listens to my song. I eat antipasto twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. If she'll be my cara mia, then I'll join in matrimony with the girl who serves spumoni, and Angelina will be mine. C'è la luna, mezzo mare, mamma mia, mia madre. Figli mia, cutterara, mamma mia, pensaccio tu. Si tu dogni alla musicante, idio vai, idio vieni, sembra lo strumento in mano te. Si ci piglia quando sia lo strumento, figli mia. Oh mamma, zumba, zumba, baccola. Oh mamma, zumba, zumba, baccola. Oh mamma, zumba, zumba, baccola. Zumba, 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 baccola. C'è la luna, mezzo mare, mamma mia, mamma mia. Picchi mia, cucciarara, mamma mia, ben faccio tu. Senti non io, piscia olo, iti va, iti bene, sempre baccalà le mani dene. Se ci picchia fantasia, baccalà le mani dene. Oh, mamma, vieni va su, su, ma baccalà, no, 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 no. Oh, mamma, vieni va su, su, ma baccalà, no, 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 no. Oh, mamma, vieni va su, su, ma baccalà, sì, sì, su, su, ta, ha, ha. Oh, mamma, vieni va su, su, ma baccalà. Thank you.
ćemo se još jednoj priči iz Bosne i Hercegovine. Gradska galerija u Bihaću bila je domaćin razgovora sa književnikom Farukom Šehićem, koji je vodila Kristina Ljevak, urednica u izdavačkoj kući Bajbuk. Ovaj interesantan događaj, koji je okupio veliki broj ljubitelja pisane riječi, organizovao je Rotary klub Bihać. Tamo je bila i naša Dženita Duraković.
Faruk Šehić u rodnom kraju posljednji put je boravio 2012. godine nakon nagrade Meša Selimović za roman Knjiga Uni. U međuvremenu desilo se puno toga. Među ostalim, 11 prevoda na svjetske jezike ovog, ali i drugih dijela ovog po ocjenama književne kritike jednog od najdarovitijih mlađih pisaca Bosne i Hercegovine. I posljednja nagrada koju je dobio u Italiji govori o njegovom međunarodnom uspjehu.
31. nagrada Premio Camaiore Francesco Bellomini, Premio Internacionale, pošto ima više kategorije, ja sam dobio kategoriju međunarodnih pjesnika. Ta knjiga se zove Ritorno alla natura, što znači povratak prirodi. To je izbor iz moje dvije knjige pjesama, I Depo i Transarevo. Značajna nagrada u biti. Recimo tu nagradu. Među prvima je dobio pokojni papa Vojtila, odnosno papa Ivan Pavle II.
U fokusu razgovora sa pjesnikom koji je u Bihaću vodila Kristina Ljevak, urednica je u izdavačkoj kući Bajbuk, bilo je njegovo posljednje dijelo, Priče sa satnim mehanizmom.
Ja volim reći kako su priče sa satnim mehanizmom spoj snage i žestine onoga što je bilo u pričama pod pritiskom, ali kako u sebi posjeduju mističnost i zavoljivost knjige Uni, koja je sigurno donijela najviše uspjeha, pogotovo na tom međunarodnom planu za Faruka Šehića. Njegov način pisanja bitno se razlikuje od onoga što smatramo južnoslovenskom književnom tradicijom. Oni se u nekim segmentima svjesno odriče, ističući kako su oni pisci koje cijeni isključivo Kiš Popa, Pekić i još poneko, i njegovo raskidanje sa tradicijom je vrlo uspješno. Nije dovoljno imati želju, bitno je imati i mehanizme putem kojih se to može postići.
Dvije su dominantne teme u stvaralačkom radu Faruka Šehića. Jedna je rat, a druga priroda i rijeka Una.
Što ja hoću da kažem, zahtijeva puno veći prostor, zato pišem romane. Ne možem to stati u neku pjesmu na jednu stranicu, dvije. I ako pišem poeziju, onda to ide preko 10 stranica, to traje, to je već neka prozna poezija.
Priroda, kako u njegovim djelima, tako i naravno u životu općenito, pobjeđuje, jer kako Faruk Šehić kaže, granata ne može zaustaviti tok rijeke.
Ljubitelji Faruka Šehića s nestrpljenjem očekuju njegov novi roman, koji, kako kaže, nikako da završi.
Vrlo korespondira s nečim, recimo, što se upravo sada dešava, jer s ovim migrantskim krizama i to. U stvari, to je neka moja pokušaja da nekako, ne da predvidim šta će se desiti. Nadam se da se neće desiti ovo što se dešava u mojoj knjizi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sve veći broj djece u Bosni i Hercegovini koja boluju od teških bolesti i često se ne mogu liječiti u državi.
Pacijenti čak i koji su prošli proceduru i došli prema fondu, dole piše da ta vrsta oboljenja ne podliježe pričama iz fonda i da je, nažalost, ne može pozitivno odgovoriti na taj način.
Sve više migranata u Tuzli, neki su utočište našli kod Franjevaca.
Migo, želja mi otići u Dansku. 3 mjeseca sam već ovdje. Ja sam jedini katolik, a u crkvi sam stekao mnogo prijatelja.
U školama u Bosni i Hercegovini manji broj djece, posljedica je to masovnog iseljavanja iz zemlje.
Ja vjerujem da statistika će reći mi imamo neke druge podatke, što nas ne interesuje, mi ljudi nemamo.
Slobodna Evropa.org.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.
never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are.
Misli slobodno, slušaj Radio Slobodna Evropa.
Don't go trying some new fashion, don't change the color of your hair. You always have my unspoken passion, although I might not seem to care. I don't want a conversation, I never want to work that hard. Talk to, I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I knew. I believe in you. I said I love you, and that's forever, and this I promise from the heart. I could not love you any better. I love you just the way you can talk to. I want you just the way you are.